Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Markéta Ševčíková.
Veřejným míněním tento týden otřáslo video, na kterém islamistický extrémista zavraždil bezbraného amerického novináře. Komentář připomíná, že Velká Británie nechtěně vyváží terorismus.
V Německu se podobně jako u nás diskutuje o vztahu církví a státu.
Na výletě do severního Irska se dovíte o festivalu, který je věnován znamenitému dramatikovi Samuelu Beckettovi.
Svět ve 20 minutách.
Velká Británie prožívá noční můru v podobě klečícího zajatce, za nímž stojí černý zakuklenec hovořící do kamery. Nejprve odsuzuje Západ, který podle něj útočí na jeho formu islámu, a pak svému zajatci uřízne hlavu. V britském listu Spectator čteme, že středeční video je výjimečné tím, že obětí je americký novinář James Foley a vrah mluví s jasným londýnským přízvukem.
Odpor, který budí poslední islamistické zvěrstvo, je pochopitelný, ale nemělo by Brity překvapit. Není to ojedinělý případ a už vůbec ne anomálie, která se nedala předvídat. Z Británie se už dlouho vyváží teror v takovém měřítku, že vysoký americký činitel nedávno řekl, že příští útok na americké půdě pravděpodobně provedou občané Spojeného království.
Všechny země od Austrálie po Skandinávii mají problém s islamistickými extrémisty, ale nemělo by se zapomínat, že Británie je slabým místem mezinárodního boje proti džihadismu. Není to totiž první případ, kdy vraždu amerického novináře spáchal Brit původem z Londýna.
V roku 2002 byl 27-letý Umar Shaikh v Pákistánu. Absolvent anglické soukromé školy a londýnské vysoké školy ekonomické se v 90. letech vydal bojovat na Balkán a do pákistánského Kašmíru. V roce 1994 byl uvězněn za únos 3 Britů a jednoho Američana v Indii. O 5 let později byl vyměněn za pasažéry a posádku uneseného indického letadla. Ani ne za měsíc zosnoval únos a vraždu reportéra deníku Wall Street Journal Daniela Perla.
Rok na to dva britští občané z Londýna, 21-letý Asif Hanif a 27-letý Umar Khan Sharif, spáchali sebevražedný pumový atentát na nábřeží v Tel Avivu. Ke smrti 3 Izraelců a zranění nejméně 50 dalších se přihlásilo palestinské teroristické hnutí Hamás. Britských džihadistů přibývalo a jejich aktivita se blížila k zemi jejich původu. 7. července roku 2005 britští muslimové provedli první sebevražedné útoky na britské půdě.
O Vánocích v roce 2009 se bývalý šéf islámské společnosti na Londýnské univerzitě pokusil přivést k výbuchu nálož v letadle přistávajícím v americkém Detroitu. Loni dva konvertité usekli za denního světla v jižním Londýně hlavu mladému vojákovi, který se jmenoval Lee Rigby. Seznam podobných a ještě horších činů budí hrůzu.
Britských džihadistů přibývá a zároveň roste počet míst, kde se mohou vycvičit. Některé odhady hovoří o 4000 lidí z Británie, kteří prošli výcvikem nebo bojovali v Afghánistánu. Odhady počtu podobných existencí, které šly bojovat do Sýrie a Iráku, kolísají mezi 500 a 1500. Pokud je větší číslo správné, převyšuje počet muslimů, kteří nyní slouží v britské armádě. Z toho samozřejmě plyne, že je to problém Velké Británie.
Zdá se, že mnoho Britů bojujících na straně islamistů v Sýrii pochází z Londýna stejně jako vrah amerického novináře Jamese Foleyho. Syrského konfliktu se však účastní i lidé z Birminghamu a jiných míst, kde žije mnoho muslimů. A jejich seznam je stále delší. Na počátku tohoto měsíce se Abdel Majid Abdel Bari objevil na fotografii, kterou umístil na sociální síť Twitter. V ruce drží useknutou hlavu a popisek říká: to je kluk od nás nebo to, co z něj zbylo.
Jeden typ argumentů tvrdí, že kdybychom my, lidé ze západu, odešli ze všech zemí, kde jsou domovem muslimové, tak by nás nic podobného nepotkalo. Ale když jsme odešli z Balkánu, vyrostlo tam celé pokolení džihadistů. Britové opustili Afghánistán a Irák a v zápětí tam vyrostla další generace džihadistů. A teď bychom měli nechat na pokoji Sýrii a hle, už tam vidíme další džihadistickou generaci. Zdá se, že ať už tam zůstaneme nebo odejdeme, vyjde to na stejno. A přece si jen málo lidí uvědomuje, že problém není v nás.
A přesto se to k nám stále blíží. V posledních týdnech zavlála černá vlajka chalifátu Islámského státu v Londýně. Jeho stoupenci se objevili na Oxford Street i jinde. Tento týden odstoupil imám hlavní mešity ve Walesu, když tam jeho společenství pozvalo kazatele, který je stoupencem Islámského státu. Tento boj se odehrává v domácnostech i mešitách po celé Británii a veřejné mínění to raději nechce komentovat. Britové se musí rozhodnout, jestli se více bojí urazit své spoluobčany než mezinárodní ostudy.
Dopisovatel britského listu Spectator uzavírá, že země, která přinášela svobodu do velké části světa, tam nyní vyváží terorismus. Británie by se měla podívat na sebe a jasně pojmenovat svůj problém, pokud nechce spatřit další příval videí podobných tomu, které ji vyděsilo tento týden.
Svět ve 20 minutách.
Tradiční německé církve napojené na stát chápou, že by se měly změnit, pokud chtějí, aby se přestali sesychat. Hledají přitom inspiraci u nestátních církví a jejich praxe, k níž patří malé skupiny soustředěné na studium Bible. Na toto téma se soustředila rozhlasová a televizní stanice Deutsche Welle.
Emeritnímu profesorovi teologie Jürgenu Moltmanovi je 88 let, ale ani v tomto věku ho neunavilo přemýšlet o budoucnosti německé protestantské církve. Jeho slova jsou velmi zajímavá. Byl jsem 5 let duchovním na tradiční protestantské faře v Brémách a viděl jsem kostel z perspektivy kazatelny. Ale posledních 50 let jsem laik a od té doby se dívám na církev z perspektivy běžného člověka, který chodí do kostela. Je to pohled ze spoda, takže se ho snažím vysvětlit biskupům a jiným duchovním, kteří se na církev dívají zhora.
Pro profesora Moltmana to znamená, že protestantská církev potřebuje větší odstup od státu. V Německu jsou 2 církve, protestantská a katolická, které stát přímo podporuje. Německá vláda na to vybírá zvláštní daň, jejíž výnos rozděluje 2 největším církvím. Kromě nich existuje mnoho dalších církví reprezentujících různé protestantské denominace.
Tyto církve se musí financovat sami z darů od svých sborů. V multikulturní společnosti, už podle profesora Moltmana, církve napojené na stát nepředstavují lid a pokud chtějí přežít, musí se postavit na vlastní nohy.
Nezávislost na státu se neobejde bez větší účasti věřících a profesor Moltman je přesvědčen, že dobrovolného zapojení skutečně přibývá. Důsledkem bude zcela nezávislá církev a to je podle něj dobrá věc. Znamená to konec velkých církví s pevnou hierarchickou strukturou a nástup farností, které povedou její vlastní členové.
Model nezávislých místních církví je velmi rozšířen ve Spojených státech. Jednou z nich je například Willow Creek, působící na předměstí Chicaga. Jejíž týdenní shromáždění navštěvuje nejméně 20 000 věřících. V Německu je církví bez napojení na stát daleko méně, ale i tak existují a byly vždy založeny na principu dobrovolnosti.
Jedním z příkladů jsou baptisté. Státní církve obvykle křtí velmi malé děti, takže přijímají mnoho členů, ještě než začnou mluvit, nemluvě o samostatné četbě Bible. Mohou sice dát několik mincí do košíku ve prospěch farnosti, ale to nehraje velkou roli. Nezávislé církve mají sklon křtít až v dospělém věku, což znamená, že člověk o svém členství rozhodne vědomě sám.
Prezident Asociace svobodných protestantských církví Ansgar Hörsting proto věří, že členy církve se tak mohou stát jen lidé, kteří jsou opravdu přesvědčeni o své víře. Podle něj to dokonce znamená, že v praxi najdete mnohem větší procento lidí, kteří skutečně věří v Krista, ve svobodných a nikoli ve státních církvích, což má velmi kladný účinek na jejich zapojení do práce v náboženském společenství.
Asociace svobodných protestantských církví nyní v Německu sdružuje 14 nezávislých církví, které mají celkem asi 270 tisíc členů. Podle Herstinga nevadí, že spoléhají na finanční podporu svých věřících, podle něj je to spíše pozitivní podnět. Ten se může projevit jak v práci ve vlastní církvi, tak dobrovolným finančním příspěvkem na její činnost. Bohoslužeb se obvykle účastní všichni členové farnosti.
Čím jsou farnosti větší, tím důležitější je podle Herstinga formování malých podskupin. Mohou to být například domácí společenství, která mají kolem 10 členů a scházejí se ke studiu Bible a společným modlitbám. Takové skupiny mohou posilovat osobní víru a zvyšovat kvalitu života v náboženské komunitě.
Profesor Jürgen Moltmann soudí, že malá domácí společenství mohou i ve velkých státních církvích získávat nové členy a udržet je. Obracení na víru není podle něj diktát, ale pozvání. Profesor Moltmann strávil nějaký čas v Jižní Koreji, kde ho zajímaly malé domácí církve. O německých církvích v této souvislosti říká, že mívají velmi silné duchovenstvo, ale jejich slabou stránkou je misijní práce.
V Německu není získávání nových věřících úkolem církve jako celku, ale jejich členů. A profesor Moltmann by šel ještě dál. Malá domácí společenství by mohla dokonce přebírat některé služby, které zastává církev. Mohou například pomáhat lidem pochopit biblické texty a ve zvláštních případech poskytovat věřícím duchovní podporu.
Misie, růst a změna. Profesor Moltmann si myslí, že při dosahování těchto cílů jsou místní farnosti důležitější než církevní hierarchie. Ale to není nic nového. Už v 19. století prováděly církve misijní práci, to znamená obracení na víru nikoli na pokyn shora, ale prostřednictvím soukromých organizací a společenství. Profesor Moltmann doufá, že se křesťanské komunity k této iniciativní praxi vrátí.
Německé církve, které nejsou napojeny na stát, to už dělají. V současné době většinou netrpí dramatickým úbytkem členstva, i když je zapotřebí uznat, že ne všechna malá náboženská společenství rostou. Nezávislé komunity sdružené v Asociaci svobodných protestantských církví podle jejího prezidenta Ansgara Hürstinga ve svém průměru co do počtu členů stagnují.
Na druhé straně rostou četné svobodné církve, které nejsou členy této asociace. Platí to zejména o přitažlivých komunitách letničního hnutí a o komunitách menonitů, kteří jsou také známi jako novokřtěnci, čili anabaptisté. V těchto skupinách najdeme hlavně Němce, kteří se vrátili do své původní vlasti z Ruska. Aktivní jsou i malé domácí církve, čítající kolem 10 členů.
Profesor Moltmann odhaduje, že bude trvat nejméně půl století, než si církve napojené na stát osvojí některé zásady nezávislých náboženských společenství. Ale příběh o Bohu byl vždy plný překvapení. Lidi, kteří se neodvažují doufat v to, co se jim zdá nemožné, takové věci nikdy nepotkají.
Svět ve 20 minutách.
Beckett v divadle, Beckett v kostele, Beckett mezi troskami. Beckett v hospodě, Beckett ve vyšší škole, v kině, na zámku i u kadeřníka. Beckett je dokonce i u řezníka, kde čtete nápis Šťastné dny, festival dobrého jídla a hned vedle Černá slanina z Fermanagu. Skoro na všech veřejných místech malého města obklopeného jezery číhá upozornění na třetí ročník Šťastných dní neboli Mezinárodního festivalu Samuela Becketta v severoirském Inniskillenu, který začal 21. července a skončí tuto neděli.
V americkém deníku New York Times čteme, že donedávna byl Inniskillen znám hlavně jako místo, kde irská republikánská armáda roku 1987 při oslavách Dne příměří zabila 11 lidí. 11. listopad je v zemích britského společenství národů každý rok věnován konci první světové války a jejím obětem.
Když Sean Doran, který se narodil v severním Irsku, před 2 lety založil v Inniskillenu kulturní festival, doufal, že jméno města už nebudou provázet jen hrozné vzpomínky, ale i pověst slavného dramatika Becketta, který tu jako mladík studoval Potora Royal School. Festival spojený se jeho jménem už loni přilákal asi 8 tisíc lidí, z toho asi třetinu ze zemí mimo Severní Irsko.
Program je soustředěn na Beckettově divadelní hry, které jsou nejznámější součástí jeho díla. Letos byly k vidění dvě inscenace Čekání na Godota ve francouzštině a Vědyš nové nastudování katastrofy, kterou Beckett věnoval Václavu Havlovi v době jeho věznění. A také Poslední páska, kde v režii Petra Steina vystoupil Klaus Maria Brandauer.
Festival v Inniskillenu, věnovaný Beckettovu životu a dílu, má kromě divadla mnoho dalších tváří, včetně hudebních představení, besed, čtení, výtvarného umění a dokonce i sportu. Beckett, který zemřel v roce 1989, ve školních letech vynikal v kriketu, rugby a boxu a celý život byl sportovním fanouškem.
Díky tomuto záběru je festival velmi živý a přístupný mnoha lidem. Vystoupila tu i autorka kuchařských receptů Klaudie Rodenová a představila svou kuchařku židovských jídel, která podle ní souvisí s inscenací Godota v jidiš. Je to dost vzdálená souvislost, ale nikomu to nevadilo. Paní Rodenová byla stejně zajímavá jako učenec Terry Eagleton a jeho přednáška Politický Beckett.
Beckett navázal v prvních letech svého pobytu v Paříži blízký vztah se spisovatelem Jamesem Joycem a pomohl mu s rozsáhlým dílem Plačky nad Finneganem, které bylo obsahem maratonského čtení v místní hospodě.
Beckett měl ve zvyku psát ke svým hrám velmi podrobné režijní poznámky, přesto mohou být v jejich inscenacích velké rozdíly. Jeho Čekání na Godota uvedlo divadlo Nono z Marseille a newyorský New Yiddish Rap do představení v Inniskillenu zapojil dublinskou klezmerovou kapelu Eurodny. Původní francouzská verze hry z roku 1953 byla pojata trochu jako varieté a herci byli nalíčeni jako klauni. Inscenace v jidiš byla naturalističtější a emotivnější a mohla by odkazovat k dramatikově podílu na francouzském hnutí odporu a jeho postoji k holokaustu, poválečné emigraci a k hromadným deportacím.
Když jsme začínali, tak lidé hodně pochybovali, jestli budeme mít dost materiálu na každoroční festival, vykládal Sean Doran, který kdysi začínal jako klarinetista, později pořádal umělecké festivaly v australském Persu a severoirském Belfastu a mezi lety 2003 a 2005 řídil anglickou národní operu. Iniciativní chlapík dodal, že se nakonec ukázalo, že k Beckettovi bylo tolik programových nápadů, že se všechny nedali uskutečnit.
Hodně návrhů se týkalo muziky, protože Samuel Beckett měl velmi rád klasickou a romantickou hudbu. Oblíbil si zejména německého skladatele Franze Schuberta a jeho písňový cyklus Zimní cesta, která v Inniskillenu celý festival uzavírá. Jeho součástí byl i Beckettův zpěvník, série 6 autorových zhudebněných básní.
Beckettův celoživotní zájem o hudbu je patrný i v jeho literárním díle, kde text často působí spíše jako scénická hudba, plná protipólu a změn v důrazu i tempu, než jako běžná řeč a rozhovor. Je to patrné zejména ve slovech a hudbě, která napsal v roce 1961 pro rozhlas a později požádal skladatele Mortna Feldmana, aby k textu napsal hudbu. Celek měl premiéru v roce 1987, tedy 2 roky před Beckettovou smrtí.
Letos musel hlavní pořadatel festivalu Sean Doran omezit nebo vypustit další témata, jako filmový program a komediální výstupy, protože bylo nutno krotit náklady. V prvních 2 ročnících festivalu dosáhl jejich rozpočet přibližně 670 tisíc liber, které většinou zaplatila Umělecká rada Severního Irska a Severoirský turistický výbor. Letošní náklady stouply na 850 tisíc liber.
Sean Doran má řadu dalších nápadů. Povzbuzen úspěchem Šťastných dní v Enniskillenu by rád příští rok založil v Severním Irsku další 2 festivaly. Jeden bude věnován Oscaru Wildovi, který také chodil do školy v Enniskillenu, a druhý dramatikovi Brianu Freelovi.
Ať už je význam Beckettovy hry Šťastné dny jakýkoliv, jejich autor se pevně usadil v mysli místních lidí v malém severoirském městě, kteří jsou nyní nadšeni vším, co nějak souvisí s Beckettem. Holič nabízí jeho účes, který působí trochu strašidelně, a místní čajovna Jolly Sandwich je dekorována žlutě a černě, aby připomněla erbovní barvy školy, kam dramatik kdysi chodil. Jsou tu samozřejmě i jeho olejové podobizny. Nikdy dřív jsem o něm neslyšel, řekl majitel čajovny, ale teď jsem jeho velký fanoušek.
Pořad Svět ve 20 minutách končí, redakčně ho připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Ladislav Dvořák.